Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 210 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi skal snakke om Netcompany, ikke fordi vi skal snakke om Netcompany, men det, der er sket i Netcompany og hvad investorerne de skal tage med sig fra den der ret store stigning, der har været. Vi skal kommentere lidt på Nvidia og om lakseaktier, men inden vi kommer dertil, Helge, jamen så skal vi snakke lidt om de to dagsaktuelle resultater, der er kommet, dels fra Bavarian Nordic og fra C25-debutanten NKT. Bavarian Nordic leverer en lille smule bedre end det, som de har senest guidet. Hvis man kigger på 2024-guiden, så ligger den på niveau med konsensus på omsætningen. Den ligger en lille smule under på EBITDA. Men det er ikke det, som investoren tager udgangspunkt i. De sender aktien her onsdag ned fra morgenstunden med en 5-7%. Er det en overraskende udvikling?
Ja, fordi vi har jo snakket meget om psykologien omkring den her aktie, og der er rigtig, rigtig mange private investorer inde i den, og ikke så mange institutionelle. Ikke? Og de her private investorer, af en eller anden grund, der har de gennem årene fået opbygget sådan nogle forhåbninger om, at den her virksomhed er meget speciel og unik, og de her produkter i pipeline, som kan gå hen og give en i kurseksplosion 5, 6, 700. Der er ikke grænser for, hvad de har været ude at drømme om. Og så skal de jo lige tilvende sig til realiteterne, som vi to har snakket om meget hele efteråret, altså der er forsøgende mislykkes så videre, og man er ikke ret meget i klinikken, som kan blive til noget og fylde noget, og det bliver lige pludselig, som jeg godt kan lide det, sådan et vaccinebibliotek, hvor man kan gå hen og låne en bog, eller man kan købe nogle vacciner, hvis man nu har en epidemi i et land et eller andet sted, ikke? Altså sådan et godt solidt firma med masser af varer på hylderne, og ikke så meget i pipelinen, som kan give forhåbninger om en stor kurstrigger. Og jeg tror, vi to har snakket om flere gange, jamen det er en helt anden prissætning, der skal være på det her. Og i dag tror jeg, det går op for dem.
Jeg tror, det som jeg også læser i børsmeddelelsen fra Bavarian Nordic, det er jo, at nu bliver de et rigtigt farmaselskab, som kan gøre ligesom andre med en EBITDA-margin på cirka 20% mål på det, som de melder ud. Men bagsiden af den gode nyhed om, at de bliver mindre binære, det bliver mindre 0-1, det bliver ikke så meget forskning, virker den eller virker den ikke, men det bliver jo, at når du bliver mere forudsigelig, så bliver du måske også lidt mere kedelig i den forstand, at det du kan handles til, det er jo lavere nøgletal, Helge.
Ja, fuldstændigt. Og du har nævnt det, men jeg har også set, at vi har skribenter inde på ProInvestor, som er meget inde i farmadelen og i medicodelen. Jamen, de siger, at vaccineselskaber, det er 10-12. Og IPA, og det er jo sådan, det er. Nu får vi et forudsigeligt selskab, der er ikke så meget at snakke om. Jeg kan vide, om debatten dør helt ud, hvis det fortsætter det her. Det gør det nok ikke så hurtigt, men forhåbningerne er der stadigvæk hos nogen, og nu skal shorterne have bank og alt det her. Nej, sådan går det altså ikke med det her, og slet ikke med den guiding, de har for det år, der kommer.
Det er vigtigt at understrege endnu en gang, at det er ikke en anbefaling om at købe eller sælge i Bavarian Nordic eller nogle af de andre selskaber, som vi nævner. Så når vi tager dem frem som eksempel, så er det fordi, det er nogle af dem, der er med til at bevæge det, som interesserer flest investorer. Der er også kommet regnskab, Helge, fra NKT, som jo sammen med Zealand Pharma børs debuterer som C25-selskab. Og det tager investorerne altså rigtig godt imod. Det er vel ikke så mærkeligt, når vi kigger på, at de faktisk for 2023 rammer over forventningerne, for 2024 guider inden for forventningerne og siger, at inden for det der addressable market, som de kalder 10 milliarder euro, så vidt jeg så, der håber de på og regner med, at de kan kapre en 20-30% markedsandel. Det lyder jo bare rigtig godt, gør det ikke det?
Ja, det er rigtig godt, og det er et selskab, der har været lang tid om at komme ud af starthullerne, men også været ramt lidt af det her med, at folk flygte fra det grønne. Ikke? Men det er helt klart som underleverandør til en industri, hvor der skal trækkes rigtig, rigtig mange kabler. Jamen, så ligger de altså lunt i svinget, og det er rigtig firma, godt dygtigt firma, og det er dygtigt firma. Der har desværre ikke været så meget debat om det. Altså, mange snakker om Vestas og Ørsted, men det er meget, kan være altså rigtig god idé at kigge på dem, der ligger i ladet nede under, og er leverandører til den industri, som de to andre repræsenterer. Ej, det er meget spændende, og nu taler jeg sådan lidt begejstret om det. Det er ikke nogen anbefaling om at købe den her aktie. Jeg har ikke gjort mig de store tanker om, at værdien på den, hvordan er den værdsat osv., men fremad så er det, ligger den i den rigtige sektor, kan man sige, hvis der skal komme noget vækst.
Man kan i hvert fald sige, at det er hævet over enhver tvivl, at investorerne de synes, at den grønne omstilling den trækker trådene til NKT.
Kabler.
Netcompany er steget med lidt over en tredjedel siden deres C25-exit. Det lyder som den modsatte verden, men det er det efter min mening faktisk ikke. Jeg har skrevet en lille smule om det inde hos dig på ProInvestor. Netcompany kom jo ud af C25-indekset ved den revision, der fandt sted i december måned. Det var ikke nogen meget stor overraskelse, hverken for dem, der løbende følger udviklingen, men heller ikke for os, for vi lavede jo undersøgelsen i november måned, hvor vi kiggede på, at Netcompany og FLSmidth var i farezonen for at ryge ud. Det var kulminationen på den nedtur, der kom i Netcompany, som startede med en kæmpe optur fra introduktionsprisen 155 over 850 i aktiekurs, og så faldt den med 70% ned til lige overkanten af 200. Og på trods af, at de sluttede 2023 lidt mellemfornøjet af, på trods af, at de guider fornuftigt, men ikke prangende for 2024, så stiger aktiekursen med en tredjedel. Og jeg vil jo tillade mig at sige, det skyldes det, jeg kalder kurstriggeren, nemlig det, at selskabet de starter aktie tilbagekøbet et kvartal tidligere, end investorerne havde taget udgangspunkt i. Er du enig i det, Helge?
Ja, det er jeg helt enig i. Det er altså godt købmandskab, altså lige rykke den frem. Altså, det er godt købmandskab, hvis man har råd til det, og det har de til sydenlandet uden problemer. Så det er godt set, og jeg vil sige, når kursen er så langt nede, som den er, så er det her, de regnskaber og den guiding, der kommer, det kunne hvis de ikke havde aktie tilbagekøbet, så kunne den ikke sende aktien. Tror jeg ikke, det kunne sende aktien længere ned, end det den lå på. Men jeg havde ikke forudset den her stigning, at den var så kraftigt på det her med aktie tilbagekøbet. Og ja, der ser man jo bare, de tænker sig lidt om, og så giver det altså gevinster ud på kursen.
Vi har jo snakket om det tidligere, at Netcompany har leveret for ujævnt, og det der med, at de leverer for ujævnt, og det de måske ikke fokuserer og prioriterer nok det traditionelle IR-arbejde, det var en af årsagerne til, at investorerne de mistede lidt humøret. Men læren af det her, det er ikke, at du som lytter eller ser det her, skal købe eller sælge i Netcompany. Læren den er, eller det som jeg i hvert fald gerne vil understrege her, det er, at i den enkelte aktie, så er det sindssygt vigtigt at kigge efter kurs-trigger-run. Og det kan være en opjustering, det kan være en bedre anvendelse af kapitalallokering af de penge, der ligger i kassen. Det kan være, at investorerne ikke føler sig overset, men de føler at faktisk, at her er nogen, der kigger på, hvordan de har det. Fordi det er jo sådan, at Netcompany var siden deres kapitalmarkedsdag i 2023 sagde, at frem mod 2026, der vil vi tilbagebetale 2 milliarder kroner. Jeg tror endda, de sagde minimum 2 milliarder kroner til investorerne i form af udbytte og aktietilbagekøb. Så det er ikke det, som investoren tager udgangspunkt i som en overraskelse. Men det er det der med, at alle på samme tidspunkt ligesom siger, ligesom en bil, som er firehjulstrukken, der lige pludselig mærker, her trækker bilen på alle fire hjul, og det er det, som investorerne kan mærke. For det er ikke fordi, at Netcompany lige pludselig i starten af januar måned bliver en AI-aktie, for hvis det var sådan, den skulle være en AI-aktie, så var den allerede blevet det i 23.
Ja, det har du fuldstændig ret i. Det er, altså, jeg tror også mange, jeg tror faktisk, de investorer, der er i aktien, og dem, der har været med til at købe kursen op på den her, de har altså en forståelse af den her branche, det er ikke et tag-selv-bord trods alt, hvor du kan få nogle gode marginer ud af hvad som helst, du leverer. Der er en voldsom konkurrence inden for det her felt, plus at lønningerne i det her, og de medarbejdere, man kan få fat i. Ja, det er en dårlig cocktail, det her. Altså, der er pres på lønningerne opadrettet, ikke? Og så er der jo sådan noget med arbejdsvilkår, og man ikke kan løbe solen så 24 timer i døgnet som medarbejder i selskabet, og det kan jo virke som om, at det har man nogenlunde fået styr på. Altså, det er et selskab, som præsterer godt, når der er lige pludselig, når de laver nogle unikke ting. Og det sker jo ind imellem. Det vil sige, at man har nogle højpunkter og nogle lavpunkter i indtjeningen, og lige nu har de altså, det er lidt svært på det område.
Men når man kigger på det hele, så er det jo sådan, og det er nok en understregning af noget af det, som man skal holde øje med. Investorerne, de køber ikke en aktie, bare fordi den er billig. Og investorerne sælger ikke en aktie, bare fordi den er dyr. Så investorerne, det der trigger, det er investorernes fornemmelse, hvor den går ikke lavere, og nu begynder den formentlig at stige. Det, der trigger nogen til at sælge en aktie, det er meget ofte, at nu går den ikke højere, og nu er der en risiko for, at den går lavere. Det skal man jo huske på. Og der er AP Møller Mærsk jo det gode eller det dårlige eksempel i den henseende, at prisfastsættelsen, den nærmer sig de historisk absolut laveste punkter, som vi har set over en meget lang periode. Det betyder jo ikke, at den ikke kan gå lavere. Men det betyder bare, at de ventepenge, man betaler ved at sidde og vente på, at tingene de bliver bedre, jamen der kan sagtens være, at de bliver dyre. Det kan også være, at man får et besøg af parkeringsvagten, som spørger, om man ikke lige skal komme lidt ekstra i parkometeret, som det hed i gamle dage, og det er altså ikke sikkert, at man bliver meget rigere af det.
Nej, det er det ikke, men det kunne hjælpe lidt, hvis man fik nogle udbytter, eller der var noget aktie tilbagekøb i den periode, man gerne vil blive siddende i den. Og hvis ikke man ikke får den gave, kan du sige, for selskabet, vel at mærke, hvis de har råd til det, ikke? Det må man jo så gå ud fra, om Mærsk har. Jamen, så kan det godt være, at man finder et andet sted at placere sine penge.
Det er ret overbevist om, Mærsk, de absolut har råd til på det niveau, som de nu sejler. Og det giver mig anledning til at sige, at har du lyst til at gense den investeringsopsummering, som jeg lavede efter kvartalsregnskab, så ligger den jo frit tilgængelig ind på Nordnet-bloggen. Det er onsdag helge. Det er afgørende onsdag, og når jeg siger afgørende onsdag, så er det jo ikke, fordi hele verden enten bliver meget gladere eller meget mindre glad i morgen, men onsdag, der kommer altså regnskab, der kommer regnskab i dag fra Nvidia. Og Nvidia er jo ikke et hvilken som helst selskab. Nvidia er jo sådan, konkurrerer lidt med Amazon og Google om at være nummer tre blandt de mest værdifulde selskaber efter Microsoft og Apple. Så det er noget, som mange investorer de holder godt øje med.
Ja, jeg tror, vi er mange, der skal være længe op i aften og ligesom kigge på, hvad der sker med det her store selskab. Det er faktisk så stort, det her selskab, der det sidder på en største delen af den her produktion af de her chips, som man bruger inden for kunstig intelligens. Der er selvfølgelig konkurrenter, men altså, de er gigantiske store på det, og stille og roligt er de blevet vokset gennem årene efterhånden, som efterspørgselen på deres produkter er blevet større og større. Så det bliver utrolig spændende at se. Og jeg, det der sker i dag, kan jo faktisk være afgørende for hele foråret inden for de her AI-selskaber, ikke? Altså, brager de igennem og kommer med en god, fantastisk guidning for året frem, så tænker man, det regner på pressen, så drypper det på dejen, ikke? Så vil der være glæde hos investorerne i hele tech-branchen, men puha, hvor bliver det spændende, Per. Hvad gør du der tanker om?
Jamen, jeg gør mig af de tanker, jeg kan jo ikke helt sige mig fri for. Jeg synes, det er fuldstændig fantastisk, at vi har et selskab, som jo egentlig er sådan lidt hardware, fordi det er chips.
Ja, men det er
masser af software på de her, på de her chips.
Ja, ja, ja.
Og så gør jeg mig de der tanker omkring den her basiseffekt, der er med hensyn til deres guidance. For det er jo sådan, som vi har set de seneste kvartaler, at Nvidia, det er altså bare en motorcykel, som gasser fuldstændig op en 1000 kubik. Og det vi ser, det er jo, at hvis selskabet blæser forbi omsætningen i det kvartal, som man rapporterer, så er der jo en basiseffekt for den guidance, der kommer for det efterfølgende kvartal, medmindre man har solgt noget af næste kvartals omsætning i indeværende.
Ja, du ved godt, periodeforskydninger, ja. Man har så taget noget januar, februar, marts salg, en ordre ind eller et eller andet. Det sker jo, men lad os nu se. Ja, men du har ret i det der, at der vil være noget spillover-effekt, og man kan mange gange kan, når man har så pres på efterspørgselen er så stort og så stor pres, så sker der jo også mange gange, at så stiller man jo bare de kunderne i kø, og der kan jo godt være køen rækker langt i første kvartal her. Mm.
Men det er jo fascinerende, Helge, at vi ser, at et selskab jo på den måde kan distancere alle mulige andre. Da jeg var lidt yngre og stiftede bekendtskab med computer første gang, der var det jo Intel Insight.
Ja, det kan jeg godt.
Men nu er der jo ikke rigtig nogen, der snakker om Intel. Der snakker man måske mere Intel som en outsider inden for chipindustrien.
Ja, altså mange af de der gutter, jeg kender, og jeg har mit netværk, der er sådan virkelig nørder inden for computer og sådan noget, de har snakket Nvidia i mange år efterhånden, ikke? Og de har købt aktien, du ved, og været døde ulykkelige, fordi den har ikke udviklet sig så eksplosivt, som de troede. Men jeg håber, at de har beholdt aktierne, som de købte i 2015 og 2016. Det er jo helt fantastisk, for hvordan lige pludselig efterspørgselen eksploderer, som den har gjort.
Jeg synes, det er en god illustration af et af de der ting, som du plejer at sige, Helge, nemlig at vinderne de vinder. Og når først det er sådan, at man er blevet så stor og så stærk og så dominerende og så innovativ, som nogle af de her selskaber de er, jamen så er de jo i stand til at holde deres egen position, simpelthen fordi det er sådan ligesom en 800 kilos gorilla, der bare er i stand til at slå alle mulige andre af pinden. Og hvis vi kigger på verdens fem mest værdifulde selskaber, jamen så er de alle sammen amerikanere, og det er jo desværre, må jeg sige, som europæer og som dansker, ikke særlig overraskende.
Nej, det er det ikke. Og en ting, vi lige skal lægge mærke til, når de har noget nedgang, det er Facebook, jeg oplever, Netflix og så videre, og Amazon også, når ligesom at det går tilbage, og Google og, eller Alphabet også, når det går tilbage, og de her salgsindtægter har været for lave og sådan noget lignende, så har vi jo siddet og snakket om det, hvordan kommer det nu til at gå og sådan, ikke? Man gør det jo også lidt med Apple her, men de har jo basiskræfterne derinde og innovationkræfterne og de bedste medarbejdere. Og hvad er der sket? Jamen, de har rejst sig her det sidste halvanden, to år i for fuld hammer, de her store selskaber. Og de tager jo, de suger jo investorpenge til sig.
Det skal man love for. De gør det fremragende. Det er ikke en anbefaling om at købe eller sælge en af de fem selskaber, vi nævnte her, eller specifikt Nvidia, men der er en god grund til at holde øje med regnskabet, og det kommer jo onsdag efter amerikansk lukketid. Der er kommet regnskaber fra lakseselskaberne Salmar, Bakkafrost og Mowi. Så er det sådan, Helge, at laksen stadigvæk spræller på i porteføljerne?
Lad mig starte med at sige, at efterspørgselen efter laks er jo i nye rekordhold. Det går vanvittigt godt med salget. Så har man jo haft nogle problemer i sektoren baseret på skattespørgsmål i Norge, hvor man ville beskatte med bundlinjerne her, de her selskaber rigtig, rigtig kraftigt, og det er så mundet ud med det 25% beskatning.
25% ekstra beskatning i forhold til selskabsskatten?
Ja, i forhold til selskabsskatten.
Og
så kan man jo også sige udbytteskatten også, ikke? For dem, der er rigtig mange store ejere i de her selskaber, så det er lidt hårdt beskatningsmæssigt. Så da jeg efterladt sektoren i sådan en tvivl, og rigtig mange udlandske investorer har ikke haft lyst til at røre ved selskaberne osv. Men det vi kan se nu, det er en normalisering, hvor selskaberne kommer med fantastisk gode regnskaber, og der har vi fået regnskaber fra Mowi, det var som forventet, men ekstra godt, og de har jo produktion over hele verden, så de er jo ikke så hårdt ramt på skatten ved at være uden for Norge. Men Salmar, som det næststørste lakseselskab globalt, jamen de er jo også kommet med et regnskab, som er forrygende, selvom de har fået en højere beskatning, og de giver så også ekstra stort udbytte osv. Og så har vi endelig fået, fået Bakkafrost, som man må sige, ja, umiddelbart så skuffede de på forventningerne med det samlede omsætning og deres samlede bundlinje. Ikke med bundlinjen, den blev lidt større, men med de underliggende indtjeningsresultater. Men det skyldes jo, at det her Skotland, som de kæmper med, det gav altså ikke særlig meget ind i selskabet, der er indtægter der. De har haft rigtig meget sygdom. Og så tænker man, når man umiddelbart ser, at det regnskab, de afleverer, så skal det falde. Men så kommer det der, hvad er det for en lunds, der ligger i bemærkningerne til regnskabet, om at 24, der regner de med, at de får bugt med de her sygdomsproblemer, de har i Skotland, og man kan se på biomassen, det er jo bare et tal, der er i regnskab, man kan se, jamen den er vokset, det vil sige, man får nogle flere penge, man kan slagte noget mere og sælge noget mere i 24. Så selskabet er jo belønnet med kursmæssigt at komme nogle procenter op. Og kigger vi så på, hvordan de er steget, de her lakseselskaber, i gennemsnit er de steget 10-11% her i år, og det synes jeg er ganske fint på halvanden måneds tid. Og det ser ud som om, der kommer noget mere ro her, og så sker der faktisk det, at der kommer noget videnskabelig udvikling inden for det her med alle de her sygdomme, man har. Lakselusen, der kan man putte noget alge i fod, og så får man mindre lakselus. Ikke? Det er selvfølgelig for forsøgsstadiet, men det er virkelig noget, man arbejder meget med, man ikke har så mange sygdomme. Der er en ny sygdom, vi nok kommer til at snakke om, som der er ramt miljøet i Norge, og det er, at der er rigtig, rigtig mange brandmænd, og de skader laksene rigtig, rigtig meget. Og det er så en ikke helt ny foretelse, men det er altså noget, man kæmper med. Men generelt, biomassen er stor nu her, så jeg regner med, at vi får godt 24. Og det er så ikke nogen anbefaling fra min side, om man skulle gå ud og købe lakseselskaber, men det er en sektor, som man skal følge til, den har fået bank, og så må man så se, hvordan det kommer til at gå de kommende år, om der kommer nye investeringer i sektoren også. Men alt i alt, Per, så er man måske ikke helt rejst sig helt op igen, men man er godt på vej.
De globale investorer, Helge, er de ved at ture nærme sig Norge lidt igen, og knap så bange for, at der lige pludselig kommer sådan en skattebandbulle igen, hvor der er nogen, der får en eller anden mærkelig opfattelse af, at der skal være sådan en overnormal beskatning af nogle enkelte sektorer. Det er jo samtidig nogle politikere, der får sådan et indtryk, og det får jo den konsekvens, at pengene, de søger væk, og de søger andre steder hen. Og det er jo bare sådan, at hvis man er villig til at tage den konsekvens, så kan man jo gennemføre de her ting, og hvis man ikke er villig til det, så må man jo tage de klø og tage de tæsk, som det giver.
Jeg ved det ikke rigtigt, Per, men jeg skal for en god undskyld for spørgeren og mit netværk i Norge omkring det, om de fornemmer, at det er sådan, at det internationale investorer på vej ind igen. Hvis jeg kigger på danskere, så har jeg holdt nogle foredrag sådan rundt omkring, hvor jeg bliver spurgt om det her med laks, og når jeg så spørger ud i forsamlingen, så siger de, at de har holdt sig ude, danskerne der, som er der spurgt til min foredrag, at de har holdt sig ude på nær i Bakkerfrost. Det er fordi, de ikke er blevet ramt af skatten. Men der har de jo så haft i Bakkerfrost, har de det problem, at det har efterslæb i Skotland, ikke? Så det har jo ikke været nogen glimrende rejse de sidste halvanden års tid.
Men når nu det er sådan, Helge, at biologien er svær, når biologien er svær uden for Norge, så kan man jo godt sige, at så er det...
Ja, Færøerne er den lidt god.
Ja, men lad os så sige, at den er svær uden for Norge og Færøerne, så kan man jo godt forstå, at politikerne, de ligesom vil græmse på nogle af de her beskatningsobjekter. Det er den ene ting. Og den anden ting, som jeg kommer til at tænke på, det er, når nu den er problematisk i Skotland, og den formentlig desværre stadigvæk ikke er løst til tilfredshed, fordi man kan ikke bare lige lave om på biologien der, man kan ikke lige lave om på naturen. Jamen er det så ikke trods alt lidt mærkeligt, at man bliver ved med at forsøge at rejse fra England til Skotland, kan man sige?
Ja, sådan set ikke. Jeg tror, Bakkerfrost, de har et godt udgangspunkt, for de er gode til det her med fisk, og de er gode til at gøre fiskens, lade den vokse længe, sådan i et beskyttet miljø på land, før man sætter den ud. Og det er faktisk det, de arbejder på, at få immunforsvaret størrelsen op på de fisk, man lægger i, tager ud i Skotland. Men biologien er svær der, det har du fuldstændig ret i, og jeg var jo ikke glad, da Bakkerfrost gik ind i Skotland, men det er dygtige folk, der er deroppe, så jeg regner med, at de får styr på, i hvert fald bedre styr på, end de har haft det i opstarten.
Og det er vel egentlig også årsagen til, Helge, at Bakkerfrost handles med en nøgletalspræmie i forhold til nogen, i hvert fald nogle af de andre selskaber?
Ja, der er også bare det, ja, det gør de, og det gør de også, fordi de tjener meget mere per kilo laks. Det er det, de er meget dygtigere til op på Færøerne, og de har nogle rigtig, nu er de gået lidt væk fra de faste kontrakter der, men ellers er de gode til at få nye markeder, og For eksempel er Canada blevet fantastisk godt mærket markedet, og USA er det i forvejen, ikke? Så ja, jeg ved ikke, jeg kan ikke sige det. Der er meget sådan på Netflix dokumentarer sådan noget, sådan meget kritik af den norske opdræt, og så det gavner jo så det færske, som ligesom har et meget bedre rygte.
Vi forholder os jo til investeringscasen og kigger ikke så meget på de andre ting, og det håber jeg også, at I gør, når I er investorer. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 210 af investeringspodcast med Hansen og Larsen med Bavarian Nordic, NKT som børsdebutant, Netcompany og den kursstigning, der har været, og hvad der har drevet den, Nvidia og en opdatering og en opsummering på tre af de regnskaber, der har været inden for lakseindustrien indtil videre. Hvis det er sådan, at du synes godt om investeringspodcast med Hans og Larsen, jamen så kunne det jo være, at du vil efterlade sådan et like. Det vil vi blive rigtig glade for. Vi håber, at du føler dig godt opdateret, og vi håber, at vi må tælle dig med som seer og lytter i næste uges afsnit 211 af investeringspodcast med Hans og Larsen, hvor vi igen tager det grønne klæde frem og giver C25-selskaberne karakterbøger med hjem efter deres helårsregnskaber og 2024 guidance.